Niin, me eletään nyt semmoisessa maailmassa, että meidän käsillä on aika vähän tämmöistä isoa tehtävää.
Elikkä, hiirikäsi on
aina. Niin, me vaan näpytellään näppäimistöjä ja hiiriä ja puhelimia. Ja aikaisemmin oli tosi paljon tämmöisiä ihan yksinkertaisia kotitöitä, että piti tiskata tiskiä ja pestä pyykkiä ja tehdä kaikkea tämän tyyppistä asiaa käsin. Ja nyt kun se on jäänyt pois, niin ehkä käsityöt voi sitten astua tilalle sitä korvaamaan, koska kuitenkin meidän aivojen tunto- ja motorinen järjestelmä on aika laaja ja se myöskin kaipaa sitä stimulaatiota, eli se voi tulla myöskin sitten vaikka käsitöiden kautta.
Käsityöharrastus aktivoi aivojen eri osa-alueita, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa muihinkin elämän osa-alueisiin, jos ajatellaan, että käsityöharrastus vaikuttaa siellä aivoissa laajasti?
Joo, käsityötä voi käyttää tämmöisenä itsesäätelyn menetelmänä, eli silloin kun täytyy rentoutua tai rauhoittua, niin käsityön voi ottaa esille. Ja siinä hetkessä heti, kun me otetaan se käsityö käteen ja istahdetaan alas, niin sekä meidän kehossa että mielessä alkaa aktivoitua sellaisia asioita, jotka liittyy niihin käsityön tekemisen hetkiin. Eli ne on kiireettömiä hetkiä, ne on positiivisia hetkiä, niissä on aikaa, pieni hetki itselle, vaikka se olisi vain 5 minuuttia, niin se on kuitenkin aikaa minulle, jossa voin tehdä sitä asiaa, mitä itse haluan, tämmöisen mukavan harrastuksen parissa. Ja se fyysinen tekeminen ikään kuin korostaa sitä tilanteen niin kuin rauhallisuutta, että se on tietyllä tavalla hyvin tämmöistä niin kuin toistavaa ja yksinkertaista tekemistä, jossa niin kuin päämäärä on kaukana, mutta sitä kohti edetään silmukka silmukalta.
Mm. Ja sitten se välttämättä ei tarvitse olla mitenkään tavoitteellista. Voi ruveta tekemään vaan jotain ja katsoa, mitä siitä syntyy. Että ei tarvitse välttämättä olla, että nyt tästä pitää syntyä villasukat ja nyt minä teen hienon maisemataulun tässä.
Joo, näillä tavoitteilla voi tietenkin myös haastaa itseään, mutta että tämän rauhoittumisosuuden siitä kyllä saa ihan ilman mitään sen kummempaa tavoitetta, että sen kun lähtee vaan virkkaamaan tai kutomaan tai mikä nyt sitten kellekin on se lemppari käsityön muoto.
Mihin kaikkeen käsityöiden tekeminen voi aivoissa vaikuttaa?
No kyllä mä näkisin, että jos puhutaan lapsista, pienistä lapsista, niin silloin me tarvitaan sitä tunto- ja motorisen järjestelmän stimulaatiota. Suomessa yleensä on hirveän hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä lapset pääsevät tekemään käsillään asioita, siis penkomaan mutaa ja rakentamaan hiekasta ja raahaamaan painavia oksia metsässä ja tekemään lumiveistoksia ja muuta vastaavaa. Tämä ikään kuin kuuluu tämmöiseen pohjoismaiseen lapsikäsitykseen ja niin kuin lasten kanssa olemisen kulttuuriin, että lapsi on aktiivinen ja hän saa itse työstää erilaisista materiaaleista monenlaisia juttuja ja hänellä on siihen niin kuin toiminnan vapaus, että me pyritään olla rajoittamatta lasta tässä tilanteessa ja tähän mun mielestä käsityöt sopii myös erinomaisesti. Eli se, että lapsella on käytettävissä materiaaleja, hänelle opetetaan tekniikoita, vaativiakin tekniikoita. Lapset on hyvin kiinnostuneita näistä ja haluaa oppia ja siinä on semmoista konkreettista tekemistä ja itse aikaansaamista, niin se on hyvin palkitsevaa. Ja tietysti tämä sama jatkuu sitten nuorilla ja myöskin aikuisilla, eli kyllä meillä kaikilla on tarve päästä niin kuin käyttämään käsiämme.
Eli tuleeko siinä sitten, kun tekee käsillä, niin siinä tulee voi tulla hyvällä tavalla se rauhoittuminen ja sitten se flow-tila, niin onko se aivoille ikään kuin semmoista lepoa kautta lomaa?
On se ainakin lomaa siitä muusta tekemisestä, jos me ajatellaan, että kuinka paljon me joudutaan tekemään muun tyyppistä asiaa. Tämä toimii kyllä melkoisena kontrastina tämä käsityö sitten niin kuin hyvinkin monella työpaikalla tehtävälle työlle esimerkiksi.
Luova toiminta myös aktivoi oppimaan, eli jos tekee käsitöitä, niin voiko samalla sitten paremmin oppia jonkun uuden asian tai painaa mieleen jotain? Isoja kokonaisuuksia.
Kyllä, monellakin tavalla. Eli jos puhutaan tämmöisestä kuulonvaraisesta oppimisesta, eli ajatellaan, että kuunnellaan vaikka radion tiedeohjelmaa tai harjoitellaan vaikka vieraskielistä puhetta kuuntelemalla vaikkapa ylioppilaskirjoitusten kielten kuunteluihin tai istutaan luennolla, jossa pitää kuunnella tämmöisiä vaativia asiakokonaisuuksia, niin siinä tilanteessa, jos ihminen tekee jotain yksinkertaista käsillään, niin silloin tämä kuulonvarainen oppiminen on tutkimusten mukaan parempaa. Se käsillä tekeminen voi olla esimerkiksi käsitöitä, se voi olla jotain merkityksettömien kuvioiden piirtelemistä paperille tai vaikka värityskirjan värittämistä tai mitä tahansa sellaista, jossa kädet vähän liikkuu. Tätä selitetään sillä, että tämmöinen pieni yksinkertainen motorinen toiminta aikaansaa semmoista aktiivisuutta ja kun se ei ole kielellistä toimintaa, niin se vapauttaa kielellisiä resursseja. Eli me pystytään paremmin vastaanottamaan sitten myöskin tätä kielellistä informaatiota.
Tuli just mieleen, että aika moni kokouksissa itselläkin on tapana, siis tulee kaikenlaisia koukeroita ja muita, joita sitten värittelen. Kuuntelen kyllä, mitä kyllä. Tuota sanotaan, mutta jotenkin on niinku, tulee vaan semmoinen, että nyt täytyy piirtää jotain.
Joo, tässä on syntynyt hyvä oivallus, eli siinä on hoksannut sen, että miten pystyy paremmin saamaan irti siitä kuulemastaan. Mutta sitten oppimisen puolellahan on sitten valtavasti myös tämmöisiä aktiivisia käsityötä hyödyntäviä oppimismenetelmiä. Eli esimerkiksi vaikkapa matematiikan opetuksen puolelta löytyy paljon tosi hauskoja ideoita, millä käsityön avulla voidaan konkretisoida matemaattisia käsitteitä jatkuen ihan fraktaalien virkkaamiseen asti, eli hyvinkin korkealle matematiikassa voidaan edetä myöskin käsityöiden avulla. Ja siinä nyt sitten se konkreettisuus auttaa sitä oppimista. Se tekeminen, toiminnallisuus ja se, että oppilas pääsee itse toteuttamaan sen asian, eikä vaan niin, että hän katsoo sitä kirjasta tai pyörittelee sitä 3D-nä jossain ohjelman ruudulla, vaan se, että hän on ihan oikeasti itse rakentanut sen, niin se kyllä myöskin edesauttaa sitä oppimista.
Niin, koska matematiikka on myös aika abstraktia, että sitten tavallaan kun käytännössä pystyy tekemään sen jonkun asian jotenkin laskelmien mukaisesti, niin se jää ikään kuin, tulee se tunne myös mukaan siinä ja se tunto.
Ehdottomasti joo, että jos nyt ajatellaan vaikkapa kertotauluja, niin kyllähän patalapun virkkaamisessa voidaan kertotauluja opiskella, että näinhän se menee, että kyllä se konkretisoituu ihan toisenlaisella tavalla, kun pääsee itse tekemään.
Kognitiotieteen dosentti, aivotutkija Minna Huotilainen, voiko käsityöharrastuksen avulla ennaltaehkäistä aivo- tai muistisairauksia? Millainen rooli käsityöllä on siinä?
No, tällaista niin kuin äärimmäistä stressaantumista voisi ajatella, että pystyisi ehkäisemään sillä, että ihmisellä olisi näitä palautumisen keinoja käytettävissään. Eli että hänellä olisi esimerkiksi tämmöinen käsityöharrastus, jonka avulla hän pystyisi sitten rauhoittumaan ja rentoutumaan. Ja sillä on iso merkitys silloin, kun ollaan niin kuin stressaavassa työssä. Toisaalta sitten toisinpäin ajateltuna ikäihmisille tämmöisenä hyvinkin niin kuin positiivisena, sosiaalisena, aktiivisena toimintana, niin käsityö vois niin kuin säilyttää sitä myöskin sitä sosiaalista kontaktia. Me monesti ajatellaan, että käsityö on tämmöistä yksinään tehtävää hommaa, mutta kun käsityötä on tutkittu, niin on huomattu, että se on hyvin sosiaalista. Ihmiset tapaa toisiaan käsityön merkeissä, neuvoo toisiaan, netissä esittelee omia aikaansaannoksia ja niin edelleen. Eli siinä onkin hyvin voimakas tämmöinen sosiaalinen komponentti, ja se on tosi, tosi kiva juttu tietenkin.
Mm. Kognitiotieteen dosentti, aivotutkija Minna Huotilainen, millaisiin tilanteisiin ihmisille suosittelisit käsitöitä tai piirtämistä tai jotain, että miten siitä saisi aivot ja parhaan hyödyn?
No kyllä semmoiseen tilanteeseen, jossa täytyy palautua ja rentoutua ja löytää itsellensä se tapa, että millä tästä stressaavasta tilanteesta nyt pääsen tavallaan siihen vapaa-ajan tunnelmaan. Suomalainen tenori Petri Bäckström on kertonut, että kun hän oopperalaulu matkoillansa joutuu reissaamaan ja hotellihuoneessa öitä viettämään, ja se ei välttämättä ole ihan stressitöntä toimintaa sekään, niin hänellä on siellä kutimet mukana, ja hän kokee, että se on hänen tapansa rentoutua. Eli siellä vierassa hotellihuoneessa se kutimen esille ottaminen ikään kuin kuljettaa hänet taas jälleen kerran sinne oman takkatulen äärelle, ja hänen mielensä niin kuin pääsee siinä rentoutumaan. Eli tämä on hyvä taito, jos tällaisella tavalla pystyy niin kuin itseänsä rentouttamaan. Et käsityöt voi tuoda myöskin tietenkin haasteita, ja käsityöt on erinomainen tapa myöskin tarkistaa oma asenteensa siihen, että mitä ajattelee epäonnistumisesta. Käsityönhän voi nimittäin aina purkaa, eli jos se menee täysin pieleen, niin voi aloittaa uudestaan alusta.
Tai voi muuttaa suuntaan.
Kyllä.
Itse asiassa tämä ei nyt onnistunutkaan näin kuin mä ajattelin, mutta itse asiassa mä voisin tehdä tästä toisen tyyppisen.
Juuri näin. Ja se, että mitä ajattelee siitä epäonnistumisesta ja onnistumisesta, niin se on hirveän tärkeää. Eli hyvä tapa ajatella epäonnistumisesta on se, että ajattelee, että nyt olen ottanut riittävän ison haasteen. Epäonnistuminen on merkki siitä, että haaste oli tarpeeksi iso, jopa niin iso, että en nyt tällä kertaa siitä selvinnytkään. Jatkuva onnistuminenhan tarkoittaisi sitä, että haastetta ei ole otettu tarpeeksi, eikö niin?
Sitten se kehittyminen loppuu.
Kyllä, juuri näin. On vaarallista ajatella sillä tavalla, että epäonnistuminen olisi joku tämmöinen niin kuin pysyvän osaamattomuuden merkki. Eli sitä se ei suinkaan ole, vaan käsitöissä hyvin selvästi korostuu se, että tekemällä oppii, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin altistamalla itsensä sille epäonnistumisen mahdollisuudelle ja yrittämällä ja tekemällä, niin huomaa, että omat taidot kehittyy, ja lahjakkuudesta ei tarvitse puhua, vaan nimenomaan siitä oppimisesta.
Ja tämä teesi pätee varmasti ihan siis käsitöiden ulkopuolellekin, ihan opiskeluun, työelämään, ihmissuhteisiin, koko ihmisen elämään.
Juuri näin.